Орх.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Евразвяз обнародував додаток до чорного спису санкцій. Обещаные новые 15 імен громадян Росії, які, на думку Евразвязу, несуть адказність за дії супроць суверенітету України. Прогучить інтерв'ю з білорусом, який тепер працює у Донецькій області, а так само репортаж нашого кореспондента з Майдана Незалежності у Києві. На місці масових розстрілів людей в урочищі Куропаты збираються громадські активісти, каб пройти маршрутом, по яким у 30-е годы минулого стагоддя у Куропаты з Менску звозили людей, приговорених до розстрілу. А питання на вулиці Городні. Як ви ставитеся до введення Заходом санкцій супроць Росії? Чи здольні гэтыя санкції застерегти ад анексії нових територій України? Ви самі можете виказатися на конт подій у Білорусі і світі. Телефон у Менску 266-39-52. Автоотказник працює без перепинку. Сегодня в Минске проходит встреча президентов Беларуси, Казахстану и России. Официально обещано, что главная тема обмеркования – перспективы створения Евразийского экономичного союза. Эксперты кажут, что за этими словами наиважнейшая проблема – типа погодится Россия на потребование Беларуси и Казахстану отмовиться от всех вынятков и обмежеваний от первого дня функционирования новой структуры, которую мают створить у конце травня. Для Беларуси это наиперш экспортные мыты на нафту, которые цяпер ідуць у расійскі бюджэт. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Першым у Менск каля сярэдзіны дня прыляцеў прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў. Праз дзве гадзіны з'явіўся і расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў іх чаканні правёў дзве сустрэчы. Першую з Сергеем Румасам. Менавіта гэты чыноўнік, дарэчы сын былога міністра фінансаў краіны Мікалая Румаса, неафіцыйна лічыцца галоўным у Беларусі знаўцам Еўразэсу. З паведамлення агенцыі Белта вынікае, што ў дамове ёсць шэраг няўзгодненых пазіцыяў. Час вельмі абмежаваны і спрасаваны, і перш чым весці дыялог з кіраўнікамі дзяржаваў, я хацеў бы ад вас атрымаць апошнюю інфармацыю. Я ведаю, вы апошнія гадзіны, напэўна, і сённяшні дзень, ноч захапілі, працавалі над дамовай, спрабавалі ўзгадніць пазіцыі, якія, магчыма, яшчэ не ўзгодненыя. Мы таму і сустракаемся ў Менску, каб выруліць на нейкі шлях. Так патлумачыў кіраўнік Беларусі неабходна сустрэчы з Румасам. Другая размова у Лукашэнка адбылася з Віктарам Хрыстенкам, які каардынуе ўсю працу па стварэнню новай інтэграцыйнай структуры. Да яго ў кіраўніка Беларусі было важнейшае пытанне: ці прасоўваемся мы значна наперад, альбо няма ніякіх зрухаў. Хрыстенка запэўніў, што праца ідзе ў звышінтэнсіўным рэжыме. Галоўная праблема – патрабаванне Беларусі і Казахстану адмовіцца ад нафтавых выняткаў ад першага дня існавання новай інтэграцыйнай структуры. Для афіцыйнага Менску гэта азначае мець дадаткова штогод каля 4 мільярдаў даляраў. Масква выступае за тое, каб выняткі адкінуць з 2025 году. Інакш, як заявіў на мінулым тыдні намеснік міністра фінансаў Расіі Сергей Шаталаў, краіна будзе губляць на нафце каля 33 мільярдаў даляраў штогод. Рынкавымі лічыць патрабаванні Беларусі і Казахстану кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
Абсолютно верно, потому что на рынке свободное движение товаров, сырья, ресурсов, рабочей силы, и неважно, где нефть добывается, на Чукотке, на Камчатке или под Гомелем, любое производимое сырье, оно на рынок вступает, конкурирует по ценам, по качеству, и правительство здесь ничего не должно делать, кроме особых случаев, когда вводится особый режим, ну, чрезвычайный, форс-мажоре. А так любой товар, включая товары сырьевые, они должны быть в свободном доступе, и между странами, то есть российская нефть в Беларусь, казахская в Россию, белорусская Казахстан и так далее.
Александр Лукашенко падчас выступу с традыцыйным посланнем публично заявил, что коли Россия готова отмовиться от выняткаў только праз 15 годов, то Беларусь подпишет дамову об створении Евразийского экономичного союза так само праз 15 годов. До гульной встречи с Путиным и Назарбаевым Лукашенко поспел особенно поразмовлять с президентом Казахстана. Той признал, что проблемы у троицы по-ранейшему застаются. Наши эксперты попрацавали, але есть пытания, якія нам необходимо обмерковать, удокладнить. И это мы будем робить у трох, заявил Нурсултан Назарбаев.
Рассказывал наш корреспондент Владимир Глуд. Теме Евразийского экономического союза будет присвечена и наша сегодняшняя экспертиза.
Ці удасться керівникам Білорусі, Казахстану і Росії прийти до згоди на конт умови створення Євразійського економічного союзу? Чи зможе Владимир Путін примусити Олександра Лукашенка однозначно підтримати позицію Кремля по Україні? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычныя эксперты Александр Кваскоўскі і Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. А я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеі ў Беларусі і свеце. Увесь час працуе ад адказніку Менску 266-39-52.
Татьяна Борисовна Сипойчева. У отказ слухачкам, якія лічаць, што Расія нас корміць. Зваротнае пытанне, чым? Газам, нафтай. Болей нічым. Прычым корміць бездарнага ў эканамічным плане Лукашэнку і яго чыноўнікаў, якія самі сябе падсадзілі на гэты наркотык. Пазнякоўцы яшчэ 90-х гаварылі, што так не трэба рабіць. Мяне Расія не корміць. Я з 24 гадоў круглая сірата і прывыкла зарабляць сама на сябе.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынкаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Евразия сегодня обнародовал додаток до черного списку санкций. Обещанные новые 15 имен у громадян России, якія, на думку Евразиазу, несут отказность за деяние супрать суверенитету Украины. Подробности расскажет моя коллега Алена Тиханович.
Добрый вечер. Так, Алексей, цалком теперь у европейским черном списке 48 человек. Евразиаз додал имены, многие из яких супадают с таким же списком, принятым крыху ранее США. У приватности и тут, и там сгадываются особые, наприклад, віце-прем'єра Росії Дмитрія Козака або сталага представника російського президента у Кримі Олега Біловенцева. Коли американський спіс поширений і на бізнес-компанії, європейський покуль тільки на персоналії. Але ён ужо пашыраецца і на дзеячоў украінскага сепаратызму. Напрыклад, тут ёсць некалькі асоб з кіраўніцтва так званай Данецкай народнай рэспублікі. Або тут ёсць імя афіцэра ГРУ Ігара Стралкова, які вызначыўся ў Славянску. Яго падазраюць у дачыненні да жорсткага забойства украінскага дэпутата Уладзіміра Рыбака. І паводле СБУ Украіны гэты Стралков атрымаў канкрэтны загад Москвы арганізоўваць дыверсійную аперацыю на мацерыковай Украіне, у приватности у Донецкой и Луганской областях.
Алина, але атрымывается, что многие из этих особо, особливо, я так думаю, и не рвутся в Европу, а Европа не решается ввести некие санкции экономичного характера супраць России, так?
Ну, сёння прадстаўніца Верховнага камісара Кэтрын Эштон Майя Кацыянчыч патлумачыла прынцып падыходу і іх, так сказаць, паступовасць. Гэтыя санкцыі адзінагалосна ўхваленыя і ўведзеныя дзяржавамі-сябрамі. Гэта інструмент знешняй палітыкі, які мы выкарыстоўваем сярод многіх мер для таго, каб убачыць развязку цяперашняга крызісу. І не далей як заўтра, 30 красавіка, прадстаўнікі краін Еўразвязу зноў збяруцца, каб абмеркаваць магчымасці пашырэння санкцый супраць Расіі, так званую фазу нумар 3. Яны могуць датычыць санкцый гэтай фазы, могуць датычыць не толькі пашырэння чорнага спісу персону, але і санкцый, якія б закраналі галіны энергетыкі, банкаўскага сектару, лясной гаспадаркі, вытворчасці высокатэхналагічнага абсталявання або нават гандлю прадметамі раскопак.
Алена, як на пашырэнне санкцый рэагуюць у самой Расіі і ва Украіне?
Ну, рэакцыю расійскага МЗС у традыцыйным ключы агучыў яго прэсавы прадстаўнік Александр Лукашэвіч.
Принятая Европейским Союзом новая порция санкций против российских и украинских граждан не может не вызывать отторжения.
А Валентина Матвиенко, спикер Совету Федерации, якая сама была унесена у чорны спіс крыху раней, паабяцала адказ.
Я полагаю, что это тот случай, когда мы должны зеркально ответить, подготовить ответные меры с тем, чтобы никому не было возможным таким языком разговаривать с Россией.
Ну а что до України, то її дипломатичні представники усвідомляють той факт, що Євразіяс реально не готовий до широкого покарання Росії праз економічні санкції. Як каже керівник української місії при Євразіазі Константин Єлісєєв, теперішні санкції нагадують укус комара. На його думку, Євразіяс повинен бути хитрішим і більш винаходливим, а то він приймає просто чекані кроки, які не здивляють Росію. До речі, такої ж критиці підвергаються і санкції США. Наприклад, Девід Креймер, керівник організації Freedom House, назвав опошнє рішення Білого Дому покарати маловідомі російські компанії уколом шпільки. Креймер лічить, що реально відчувальні санкції повинні дотичись таких буйних і важних для Кремля компаній, як Роснафт або Газпром. Таким чином ціна агресії для Путіна буде резко піднята.
Дякую, Олена. І більш подробязно з санкціями і Євразіазу і США можна познайомитися на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Незабаві ми розкажемо про те, як ставиться до введення санкцій Заходу супроти Росії у Городні. На попитання нашого кореспондента. Але сперша нагадаю теми нашої програми. Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Нагадаю некоторые теми нашої сьогоднішньої програми. У Менску сустрэліся прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі. Дагэтуль застаюцца няўзгодненымі пытанні аб правілах Еўразійскага эканамічнага саюзу, дамову аб якім кіраўнікі трох дзяржаваў маюць намер падпісаць у канцы траўня. Еўразвяз абнародаваў дадатак да чорнага спісу санкцый. Абвешчаныя новыя 15 імёнаў грамадзян Расіі, якія, на думку Еўразвязу, нясуць адказнасць за дзеянні супраць суверэнітэту Украіны. Прогучить інтерв'ю з білорусами, які тепер працює у Донецькій області, а так само репортаж нашого кореспондента з Майдану Незалежності у Києві. Сьогодні на місці масових розстрілів людей в урочищі Куропати під Менськом збираються громадські активісти, щоб пройти маршрутом, по яким у 30-ті години минулого століття у Куропати з Менську звозили людей, приговорених до розстрілу. Ви на хвилях Радіо Свобода. Як ви ставитеся до введення Заходом санкцій супроти Росії? Чи здольні гэтыя ці санкції застерегти від анексії нових територій України? На таке питання нашого кореспондента відказали люди у Городні.
Не здолеют санкции поуплывать, потому что Россия самодостатковая держава, мне так сдается. Коли есть нафта, коли есть газ, есть хорошие, так сказать. Лишу, что сход будет российский. Ну, мне сдается, что там люди подтримливают, исходные украинцы. Они, скажем, николи себе не отосамливали с украинской народностью, нацией. Ну, это российцы, мне так сдается.
Санкции не влияют. Кое-что, но это мелочи России не очень повлияют. Да, нет. Донецк – это Украина, но здесь они сами там, эти областя, там же разные, говорится, эти национальности, там, сколько это, не пойдет.
Ну, в принципе, им для того, чтобы отстоять свои интересы, думаю, что надо это делать. Закрепиться на тех рубежах, чтобы показать им, что Россия есть Россия, этому Западу. Ну, я не знаю, правильно ли это будет, но что-то делать надо и обязательно надо, потому что уже со всех сторон окружили эту Россию. Наверное, немножко как-то будет, конечно, хуже, по-любому, но Россия страна большая, богатая, и думаю, что они выдержат такие вопросы.
Ну, я думаю, что продвигаться-то она постарается, а санкции будут иметь место, так сказать, начнут действовать, но через некоторое время просто. Это все требует определенного времени. Сейчас уже отмечает Министерство экономического развития России, уже у них рецессия начинается, но когда совсем будет плохо, тогда уже будут совершенно другие разговоры. Ну, а пока боевой пыл там вовсю.
Ну, я считаю, что санкции вряд ли как-то повлияют на Россию, всякие ресурсы, и это все у России есть. А то, что Запад пытается что-то там навязать, это, я думаю, что повлияет в отношении его. Я считаю, что и Донецкая Народная Республика тоже войдет в состав Российской Федерации, если власти Украины ничего не предпримут.
Ну, я думаю, Россия все, что хотела, Украина уже сделала, и больше, как бы, ну, нету смысла просто. Крым они вернули свой, который был изначально их, так что я думаю, что им больше просто ничего там не надо. И сейчас нету такого, что просто только на одну Россию оно может эти санкции повлиять. Они, скорее всего, повлияют и на Россию, и на те страны, которые ведут эти санкции. Все.
Меркаванні людзей на гарадзенскіх вуліцах. Я нагадаю, вы самі можаце выказацца 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Сёння ў Луганску захапілі будынак абласной адміністрацыі прарасійскія актывісты. Беларус Александр Янусік працуе ў гэтыя дні ў Данецкай вобласці са здымачнай групай нямецкага тэлебачання. Ён сустракаўся з прадстаўнікамі сепаратыстаў з мясцовай адміністрацыі, якая паводле яго мала што кантралюе. Вот что он каже про погрозу отделения этого региона от Украины.
Ситуация, правда, очень тут напружена, и никто тут не ведает больше про российско настроенных жихаров, тем меньших на самом деле. Когда ходишь по улице, сдается, что их очень шмат. И когда поглядишь на то, как они там захопливают будинки, и когда они учора там били про украинских демонстрантам, здаецца таксама, што іх шмат, але ж яны вельмі мабільныя, яны перадвігаюцца з аднаго месца ў другое і такім чынам создаюць уражанне перавагі. Але, на мой погляд, ўсё ж такі пагроза рэальная, што рэгіён можа адкалоцца.
Калі вы размаўляеце з людзьмі, наколькі ёсць падтрымка тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны?
Падтрымка ёсць, але ведаеце, шмат людзей вельмі запалоханы. Яны не вельмі, нават калі яны падтрымліваюць, калі яны бачаць журналіста ці кагось яшчэ, яны не вельмі могуць і сказаць, што яны падтрымліваюць єднасць України. Тыя, хто смялее, тыя выходзяць на акцыі пратэсту. Мне здаецца, большая частка насельніцтва, яна проста такая неакаморфная такая. Яны падтрымліваюць єднасць України, але яны нікуды не лезуць.
Ці можна сказаць, што цяперашнія ўлады ў Кіеве напалохалі жыхароў гэтага рэгіёну, бо бывае вось такое меркаванне, што людзі бачаць Расію меншым злом, чым цяперашнія кіеўскія ўлады?
Ведаеце, не, здаецца, не кіеўскія ўлады напалохалі, а напалохала расійская пропаганда, якая такім чынам прадстаўляе кіеўскія ўлады. І людзі сапраўды ўспрымаюць кіеўскія ўлады як нейкую пагрозу. Яны кажуць, што ніколі не будуць голосовать за киевские улады, але коли пытаешься их держать, яны нават толком вам ничего не говорят. Говорят про эти референдумы, которые отбудутся тут 11 травня, если не отбудутся, а лишь нечто нарисуют. А люди сапраўды заполоханы Киевом. Вельми такое ставление до Киева, как некого чужого. Россия все ж таки для многих ближе, а лишь скажу, есть значная частка заполоханная або аморфная, какие не хочет у России.
Говорил Александр Янусик, який в эти дни працуе у Донецкой области со здымочной группой немецкого телебачения. Больше информации про то, что отбывается на усходе Украины и в уголе в Украине на нашем сайте свобода.орг.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Сёння на месцы масавых расстрэлаў людзей ва ўрочышчы Курапаты каля Менску сабраліся грамадскія актывісты, каб прайсці маршрутам, па якім у 30-е гады мінулага стагоддзя у Курапаты звозілі людзей, прыгавораных да расстрэлу. На месцы падзеяў знаходзіцца наш карэспандэнт Алег Грузділовіч. Алег, добры вечар.
Добры вечар.
Што цяпер адбываецца?
Зараз якраз людзі, якія сабраліся каля Курапатаў, гэта больш за 20 актывістаў, прайшлі, ідуць па полі, якое знаходзіцца паміж Курапатамі, вялікай крамай Біхс і старой Заслаўскай дарогай. Вось праз гэта поле, аказваецца, ішла гэта дарога. Зараз тут падымаецца збожжа, але ж бачна такая больш жоўтая паласа старога гэтага рэчышча дарогі. І вось па гэтаму месцу ідуць людзі са знічкамі, з кветкамі, потым яны пройдуць да будоўлю катэджаў і павернуць у самі Курапаты, дакладна як ішла гэта дарога. Чаму гэта акцыя адбываецца? Таму што дарога фактычна запушчаная, яна зараная, тут вырошчваюць розныя расліны, але актывісты грамадства Беларусі жадае далучыць гэту дарогу да будучага мемарыялу, бо гэта значная частка это мемориалу, покольки менавіта адсюль починалася эта дорога смерти до Куропатов. И мета утынка обозначить эту дорогу и домагчися, каб она была уключена у мемориал. Покуль этого нема, бо не нават межи Куропатов, як мемориального комплекса, не обозначены. Со мной побач стоит удельник этой акции культуролог Васлав Орешко, який патлумачить, чому дагэтуль не удаецца дамагчыся гэтага пазначэння, уключэння гэтай дарогі ў будучы мемарыял.
Ну, праблема з межамі Куропатаў, яна вельмі даўняя. І питання є не стільки об межах самого мемаріалу, який більш-менш докладно визначений навіть і межами лісу Куропатського, але ось охоронні зони, які вокруг Куропатова, які на сьогоднішній момент з'являються таким, такою кропкою пошуку можливості яких нових забудовів, викачування грошей з цієї території, і ми бачимо, як потроху откусуються, можна так сказати, ці кавалки охоронної зони, користуючись тим, що Міністерство культури Білорусі у свій час, коли в 2004 році був зроблений проєкт куропатських охоронних зон, цей проєкт не був затверджений кінчатково. Таким чином, якби це створилася парадоксальна ситуація, коли помнік має якби часові охоронні зони. В цій часовній зоні то Бульбашхол якби в'їжджає зі своїми домками, зі своїми забудовами. З другого боку, поселок Сонячний так само в'їхав в охоронну зону. І ось то поле, на якому ми зараз стоїмо, поле, по яким проходить дорога смерті, яке для нас є таким, ну, вельми важливим, важным моментом у всем комплексе Куропатова. Мы лечим, что когда это поле сгубляется, по сути, весь образ этого помника, этого мемориала Куропатова. Зараз это поле так само объект намагания с боку гандлево-промысловой палаты, которая собирается тут будовать велизарный гандлевый выставочный центр. Ну, згодно с планами этого центра, таких охоронних зон не буде вогонь. Тому для громадськості саме головне на сьогоднішній момент – це охоронних зон. Це спинення вот цих незаконних актів будівництва, планування, вогонь ось цієї плятки, як би сказав, скоку вокруг Куропату, з метою практично знищити цей помнік. Тому що коли помнік буде затиснути поміж будовлями, поміж неких зоною забудови, промисловості, відпочинку, там, гульня і всього іншого, то це вже буде не Куропатів, тоді пам'ятник почне просто гинути. З цією метою ми і проводимо акцію, ось цю акцію «Дорога смерті», щоб визначити і показати громадству, де проходила ця дорога смерті, щоб цю дорогу смерті позначити якими махчими кризами, ті кубками каменів. Ось ви почали зробити, люди зараз своїми руками принесли понять каменів, і перші такі заходи робляться. В ідеалі, справді, хотілося б, щоб дорога смерті вийшла у помнік, вийшла у межі самого помніка, щоб вона залишилася назавжди. Це поле, яке бачили, може бути, там прошивлені в цих чорних воронках люди, які їхали в свій останній шлях, щоб воно залишилося, щоб воно нагадувало нам про те, чого не повинно повторатися.
Гэта быў культуролог Васлава Рэшка. З намі на сувязі па-ранейшаму наш корэспандэнт Олег Рузділович. Олег, ці хочаце вы нешта дадаць?
Ну, акція працягваецца. Я думаю, што мы дададзім праз гадзіну нешта. Ось зараз мы ідзім па полі. Можна дадаць і тое, што хаця інфармацыі ў інтэрнэце аб этой акцыі не было, але міліцыя ўже пра яе ведала. Уже да, коли збирались активисты, то подходили домицианты, которые ховаются у тоннелей, вот, которые проходят под кольцевой дорогой. То бок, вот, мы едем по полю, но мы ведаем, что за нами пильно сочат.
Дякую, это был наш корреспондент Олег Груздилович. И больше про ситуацию у Куропатах, про мемориал, який там створюється народними намаганнями, ви можете побачити на нашому сайті в інтернеті. Наш адрес свобода.орг.
У новой передаче «Без гальштука» уговорим про то, як можна карати або стимулювати візовою політикою. Громадяне Молдовы теперь могут ездить у Евразвяз без визов. Тем можно домогшись демократы Украины, отменивши визы. Коли ускладняют уезд на Заход, кого карают? Какие пашпорты можно назвать наигоршими у свете для подорожжев? Идти заусюды треба притримливаться принципу взаимности у визовой политики. Чому Евразвяз не скасовывая визы для белорусов, не спрощая их отримания и не снижая цену? Это да инши обмерковывают супрацовник Молдовской службы Радио Свобода Раду Беня и политолог в Минску Виктория Закрылская, ведущая Ганна Соус.
Свобода без гальштуков на наших хвалях менее чем праз 20 хвилин, а зараз крыху музыки гурт «Новое небо» с песней на верш Анатолия Суса «Золотые караты». На хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. У Менску сустрелись президенты Беларуси, Казахстану и России. Дагэтуль застаются неузгодненными пытания о правилах Евразийского экономичного союза, дамову об яким керовники трех державов мают намер подписать у конце травня. Евразвяз обнародовал додаток до черного списка санкций. Обвешанные новые 15 имен громадян России, которые, на думку Евразвязу, несут отказность за деяния супрать суверенитету Украины. Прогучить интервью с белорусами, которые теперь работают в Донецкой области, а так само репортаж нашего корреспондента с Майдана Незалежности у Киеве. Сегодня на месте массовых расстрелов людей во урочище Куропаты под Менском собираются громадские активисты, как пройти маршрутом, по яким у 30-е годы минулого стагодия у Куропаты из Менску свозили людей, приговоренных до расстрелу.